Kaixo, entzule maite, ongi etorrile kakaintzona irrati librea laotemezortzi.0FM da irubebikoitz.kakaintzona.netea. Jakin dakizuen bezala, bi hoietan entzungai dakizuelako, irakur txantxak irratzai guea. Ta bueno, irakur txantxaken, entera bez baldin mazeat ere, lau testu irakurriko eskizuet, aldiro, eta testu bakoitzen atzetiken, ba, kantua eta hitzeko aukeri eukiko ezue, ba, zuen belarrien da zentzumen guztien gozameneako. Eta bueno, tantaka, hasi gaitezen. Azteko gaur ekarri dizueten irakurketia, frakin apustu arriskutsua aldizkaritik hartu dut, eta bertako editoriala irakurriko izuet. Badirudi, bat batean, ezer ezetik agertu baina, luzaroan gure artean egongo den hitz horietakoa dela frakin. Gure lurrazpiko 100 kilometro kuadrotan zehar aurkituriko gaza, etorkizuneko energia hornidura arazoen konpontzaile bezala aurkeztu dute. Gaza egia esan, hor izan da betidanik, baina oso sakabanatua izanik, lur azpitik ateratzeko erabili izan ohi dituzten teknikek alferrikako bihurtu dituzte ahalegin guztiak. Azken aldian, gure lur azpian ditugun hobien antza duten hainbat hobi nolabaiteko errentagarritasunez ustiatu dituzte Ameriketako Estatu Batuetan, hainbat aurrerapen teknologikori eta lege aldaketa egoki batzuei esker. Ezin dezakegu ahaztu energiaren sektorean produktibitatearen beherakada dela eta desesperatuak dabiltzala baliabide berriak bilatu nahian. Naiz eta errentagarritasun honi buruz hainbat zalantza izan, lortutako emaitzekin mundu mailako lasterketa bat hasi da baliabide hauek ustiatzeko. Operazio honen aurkezpenak arrakastatzua izango den musika diska baten irteerarekin du antza. Energia arloko enpresa multinazionalak babesturiko propaganda kanpaina batekin dator guregana doinu miresgarria. Politikari gehienek koroak egiten dituzten bitartean. Texasen grabaturiko kantu hauek txalo zaparada jaso dituzte jada Ameriketako Estatu Batuetan, izen sendo eta indartsuekin. 100 urtetarako gaza, energia garbia, independentzia energetikoa, petrolio tontoraren gainditzea, garapen jasangarria eta bar, zelako itxura ona. Baina horrenbesteko arrokeria ikusita, susmagarria bihurtu zen dena. Informazio bila hasi eta berehala diska honek horren baikorra ez den be aldea ere baduela konturatu ginen. Alde honetan, kantuek oso izen desberdinak dituzte. Kutsadura, osasunerako arriskuak, lurraldearen txikizioa, txantaia, ezarpena eta horrelakoak. Frakinak egia esan bidegurutzea erakusten digu. Mugari gabeko azkundean oinarritu da gaur egungo bizimoduaren garapena. Hori posible egin duten etekin handiko erregaiak amaitzear daudenaren seinaleak ditugu ordea. Frakinak gaur arte mespretsatuak ziren erregai batzuen bila joatea den enean, hori berretzi baino ez du egiten. Atera ahal izateko zailtasun handiak dituzten baliabideak etekin penagarriarekin eta inork ez dakien ondorioekin. Naiz eta ustiatzea lortu, gaz ez konbentzionala hiltzorian dagoen eredu batentzat, azken atxa besterik ez da izango. Baliabide ez konbentzionalak lortzeko ekimen honek, mundua maneiatzen dutenek, erregai fosilen amaieraren aurrean, ordezko planik ere ez dutela erakusten digu. Testu inguru honetan, baliabide ez konbentzionalen aldeko apustua txantai batekin dator. Beste hitz batzuekin, honako hau esan diguta. Zuen bizimodua mantendu nahi duzua? Neguan berogailuak martxan nahi dituzua? 21. mendean jarraitu nahi duzua? Orduan, gauza garrantzitsuak eskaini beharrean zaudete. Jadanik, ez da nahikoa irakera gerrara joatearekin, ez da baso tropikala jan edo Nigeriako herri eta komunitateak zuntzitzearekin. Zuen lurraldeetan baliagarria izan daitekeena oso osorik gure eskuetan ipini behar duzue oraingoan. Esaldi hauen atzean, baliabidez konbentzionalak ustiatzeko irrikitan dauden tematien zigilua ikus dezakegu. Energi enpresa erraldoiak eta buruzagi politiko ekonomikoak, bien arteko muga nabarmenik gabe. Helburua gero eta gutxiagoren mesederako den estatukua mantentzea da. Baita azkundearen ildoa mantentzen saiatzea ere. Helburua lortzeko giza eta natura baliabideak oraindik gehiago estutu beharko badira ere. Bosta xola. Egoera honen aurrean erantzuna erraza da guretzat. Erantzuna ezezkoa da. Ez dugu xantaia onartuko. Ez ditugu plan hauek babestuko. Ingurua zaintzea erabaki dugu. Naiz eta elkartasun sare zabalak sustatu eta mantendu, badakigu tokian tokiko borrokak direla ingurua defendatzen dutenak. Lurraldeak, bertako biztanle, herri eta taldeek defendatuko dituzte. Ura, airea eta lurra kontaktuarekin bihurtzen dira kutxun. Baina aldi berean, lekuko borroka konkretu hauek ere, aukera aparta dira hausnarketa sakonagoak egiteko. Burua altxa eta gainean ditugun arazoak mundu mailako arazo berdinen barne daudelako ikusteko. Etxerako nahi ez duguna ez diogu inori dezio eta gure ekoizpen, kontsumo eta bizitzeko moduak horrenbesteko eragin kaltegarria badu, ez soilik gure lurraldean planeta osoan baizik, agian une egokia da hau dena birplanteatzeko. Frakin ez, ez hemen eta ez inon, diogu. Eta une horretan, bertan, paradigma aldatu beharrean gaudela konturatzen gara, eta ez dugu bizitza oso aldaketa hori gauzatzeko. Argitalpen honekin, frakinak dakartzan berezko arazoa gerturatu nahi dizkizugu. Baita ekimen hau zein testu inguru energetikoren barne kokatzen den azaldu ere. Honetaz gain, ukapenetik datozen hainbat ikuspuntu desberdin bildu nahi izan ditugu, ea egungo arazoen sakontasuna ulertzen laguntzen diguten. Frakin ez Arabak oso eremu desberdinetako talde eta pertsonen parte hartzea eta iritziak eskatu ditu. Lehen pertsonan hitz egingo digute bai unibertsitatetik zein herrietatik, energia arloan adituak edo aktivistak, aspaldi finkaturiko taldeak naiz osatu berriak diren asanbladak. Ez da gure asmoa hemen esaten den guztia hitzez hitz onartzea. Gure asmoa, batik bat, gaiari kritikoki atxikitzeko nolabaiteko argazki orokor bat egitea izan da. Modu honetan, erokeria hau geldiarazteko tresna aproposak moldatzen laguntzearen. Honetaz gain, inoiz lapurtzen utzi behar izan ez genuen esparru bat berreskuratzea ere bada asmoa. Gure artean eta gure inguruarekin nolako harremanak izan nahi ditugun erabakiko duena. Horra hor erronka. Frakinez Araba. Bueno, ta irakurketa honen ondoren kantu bat. Gaurko taldia inoren eroni izengoa, eta lehenengo kantu jarriko izuetena gezurrak.
Yeah.
sortzen. Kale hauek dira txori hilen eta haize txistulariaren eremu negu itxetan. Kale hauek dira inoren hanka arrastorik euren baitan gordetzen ez duten hormigoi zatia. Euriak busti ditzan erregu eta makurtuz otoitzean beti ere. Kale hauek ere zure igaro bide eta nire kultuko txoko. Zure egunerokotasun eta nire antzietatearen isla. Ez dakit nola eskutatzen duzun tristezia. Itxaso zakarra bada zure barrenak astintzen azerre. Itxaso arroa bada izeka gaiztoan oldartuz zugana. Ez dakit nola egiten diozun aurre malkoen ejertzitoari. Urdin, ezoiko. Agian, burdin goria bezala forjatu zintuzten barre egin zenien zaion arratsari guda. Ez nintzateke harrituko ere, itxurakeria utza dela esango bazenit. Ia nahiago nuke. Arrats honetan, burumakur dira zuaitzen adar indargeak. Eta kontrataturik egiten dute maitasuna. Autoen bozina hotzek fabriketako sirenekin. Koloretako ke ugariek daramatzatelarik infinituzko orgasmora. Industria plazerretara. Eta zigarro bat piztuko dute eguzki hilaren argitara etzan daitezen deskantzuan. Zure izendatu eta amatasunez nirekotu ditudan kale hauetako asfalto pitzatuan. Soilik dezio dut ez ditzala harrapa barnean dabilkizun itxaso zakarronek. Zuntzituko lituzke. Esperientziaz diot. Bueno, ba, irakur txantxa hauen kontulepo azpeitiko aldizka fanzinetik hartu dut. Zehazki amargarrengo aletiken. Da, hor da ontxoko bat sortzen, ba, gehien bat anonimo jartzeu, ba, anonimuek idazteituen poesiez bilduta. Da hori, irakur txantxa honen ondu, ba, inoren eronin beste kantu bat, erbestean. baratzeko porruak, baratzeko ongarriak eta baratza berria egiteko pausoak. Hilabete honetan, baratzeko ongarriez hitz egingo dugu. Izan ere, atera nahi bada, lehendabizi egin beharrekoa lurra ongi prestatzea baita. Baratza berriak. Baratza berriak lan dezentea eskatzen du. Lehendabizi, erabili nahi dugun zatia garbituko dugu. Belar, zazi, ota edo zuaiska kenduko ditugu erdiko atxurra ibilita. Lurraren azalerako 5 eta 10 cm bitarteko geruza kenduko dugu belarra kendu behar denean. Zati hori belarraren sustraiz betetakoa da. Ondoren atxurra handia hartu eta lurra arrotzeari ekingo diogu. Lurzorutik 20 eta 40 cm bitartean. Hori izaten da lanik latzena. Lurra oso gogorra egoten baita. Behin harri handiena kenduta, lur korskorrak geratzen dira. Lur horren kalitatea normalean ez da oso ona izaten, eta ondo egin behar izaten da. Azteko, simaurra bota, aukeran hobe asko baldin bada, eta erdiko atxurrarekin lurra xe-xe geratu arte nahaztu behar da. Simaurrarekin batera errautza ere bota daiteke. Hau da, erretako egurraren hautza eta egur puska txikiak. Lurra hautz honekin nahazten badugu, ezetasuna mantentzen lagunduko dio eta ongarri oso ona da. Baratza egiterako ongi etortzen da lehenago ongarri ezberdinak botatzea, lurraren kalitatea hobetzeko eta usta hobeagoa ateratzeko. Lurra prest dagoenean, garaiko barazkia landatu eta zaindu behar dira. Zerbait landatu eta jasotakoan, berriro simaurra bota behar da. Gutxiago beti ere. Beste zerbait landatzerakoan, gogoratu baratzeko soberakin guztiak baratzan bertan usteak komeni dela. Izan ere, usteldu eta konpost bihurtzen da eta hori ongarri oso oso ona da. Baratzeko porruak kontulepo fanzinetiken, hemen lehen irakurri izen dizkizuet, baratzeko porru batzuk eta oingun kontulepo 10. Aletiken hartutako izen dago. Oin zuentzako ongarri izengo alakuen, inoren eronin Tanger kantua. Bueno, ta txantxaz, txantxa, kantaz, kanta, alde hau geha, bukaera. Ta bukaeriei, ba, testu honen bukaeriei azkenengo puntu egarri berko jo gaurkoz. Da, ondoak izuen bezala, irakur txantxaken behatzigarren zailuea izate entzuten, hemen kakaintzonako estudiotatiken. Ta bueno, azkenengo irakurketie, Carmen Ibarluzea paredes idazlien munduko amarri puin norberaren eta besteen eziketarako lagungarri. Hortik garri zuet, azkenengo irakurketia, bertako ipui bat irakurriko izuet eta... Pero ja, aio, zango izuet. Bueno, ipui hau da txoria eta Indiako erregea. Indiako erregeak ezaugarri anitz zituen, ahaltsua eta errespetagarria zen, zuzena izaten bazekien eta bakarrik sentitzen zen. Jauregi zoragarri batean bizi zen. Arkitektoen, artisten eta artizauen adimenaren emaitza paregabea zen ura. Jauregi hartan jende lauzen gariz inguratuta zegoen, baina berak etzuen bere burua limurtzen usten koipekeria horiekin. Egunero, Indiako erregeak eremu zabal batean bizi ziren menpekoek egindako opari ugari jasotzen zuen. Egun batean, kolore anitzeko txori bat eraman zioten eta liluratuta geratu zen. Indiako erregeak jauregiko gelarik ederrenean animaliko urrezko kaiola bat eginarazi zuen bere txori zoragarriarentzat. Kaiola barnean zuhaitz bat landatu eta iturri bat jarrarazi zuen. Kolore anitzeko txoria jauregira ekarri zutenetik erregea etzen gehiago bakarrik sentitu. Ordutik aitzina benetako laguna zeukan. Beste nonbait zeini bere kezkak publikoak zein pribatuak kontatzen ahal zizkion. Bazekien txoria laguna zuela. Aholku onak ematen baitzizkion. Naiz eta haren zentzuzko hitzak etziren beti lauzengarri erregearentzat. Horregatik hain zuzen erregeak bere egiazko laguntzat zeukan. Arratsaldero, adio esaterakoan Indiako erregeak zerbait behar ote zuen galdetzen zion bere lagunari. Badakizu, nahi duzuna eska diezadakezula, gizon aberatsa eta ahaltsua naiz, eta zure nahiak egin ditzaket. Eta arratsaldero txoriak erantzuten zion. Mila esker, errege jauna, baina badakizu hemen nahi dudana baino gehiago daukadala. Salbu gauza bat, zuk nahi izan ez gero, askatasuna emean zeni ezadake. Horretaz mintzatu gara jadanik, erraten zion erregeak. Eta hori da eman ezin diezadake zudan gauza bakarra. Zein izanen litzateke nire patua? Zugabe gizon bakartia eta tristea izanen litzateke berriro. Hilabete asko igaro ziren eta egun batez Indiako erregeak bere lagunari bidaiara zijoala jakinarazi zion. Zeu jaio zinen oianera joan beharra daukat. Zenbait arazotxo sortu baitiraan eta konpondu behar ditut. Baina pentsatu dut agian nahiko zenukeela zure familiari bisita bat egitea eta zure izenean goraintziak ematea. Bai, mesedez. Zoaz oianera eta nire zenide eta lagunei erraiezu ongi nagoela. Zure jauregian urrezko kaiola batean bizi naizela eta biziki ondo zaintzen nauzuela. Erregeak hala egin zuen. Behin bere eginkizunak bete ondoren, bakarrik sartu zen oian zarrian eta zuhaitz handiz inguratutako argiune batean kokaturik, ahal bezain ozenki oio egin zuen. Indiako erregea naiz! Eta mota, tamaina eta kolore guztietako txoriak zuhaitzaietara hurbildu ziren erregea entzun nahian, izugarrizko hegal zalaparta sortuz inguruan. Nire txean, jarraitu zuen erregeak oiuka, zuhaitzen adaburu gorenetara zo eginez, denek ongi entzun zezaten. Oian honetan, jaiotako txori bat bizi da. Haren agurra dakarkizuet eta haren senide eta lagunen lasaitasunerako erran behar dizuet, orain urrezko kaiola eder batean bizi dela eta gutiziatzen duen oro eskura duela. Oraindik hitz egiten ari zela entzuten ari zitzaion txori bat, bere lagun minaren berdin-berdina erregearen oinetan erori zen hilda. Indiako erregeak ezin izan zion negarrari eutzi, ez zuen txori ederarengatik soilik negar egiten, baizik eta jauregira itzulitakoan ikuskizun berberarekin topo egin zezakeela pentsatu zuelako. Itzultzeko bideari ekin zion berehala, garraiatzen zutenei arnazarik hartzeko denborarik eman gabe, eta jauregira iristean lagunaren kaiola zegoen gelara lasterka joan zen, eta orduan lasaitu zen. Txoria, bere txoria antzegoen, beraren bea. Bere ala hasi zen arekin mintzatzen bidaiaz, arazoak nola konpondu zituen, eta oianean gertatutakoa kontatzera zijoala, begiak berriro malkoz lausotu zitzaizkion, bere oinetan hiltzen beste txori ederura gogoratuz. Kontaketan, hain murgilduta zegoenez, etzuen ikusi txoriak adarretik erori zela, eta arreta eskatu zionean, laudorio baten zain baitzegoen, orduan txeikusi zuen bere laguntxoaren gorpu bizigadea. Etzuen deus ulertzen. Nola zitekeen horrela hil izana? Bapatean, beste txori ura bezalaxe, berdin-berdin? Baina alferrik zen galderak egitea. Kaiola ireki eta galdu berri zuen laguna eskuetan hartu zuen. Haren askatasun irrika gogoratuz lehioraino eraman zuen, eguzkiak lumadia berozi ezaion, azkenekoz bera belaunikatzen zen bitartean otoitz egiteko. Luzaz egon zen horrela. Zuhaitz arteko haize leunaren xuxurla ere etzen aditzen eta Indiako erregeak begiak altxatu zituenean lehiorantz, bere lagunaren hilotza begiesteko. Non zegoen? Azer traidorea, gezurtia, gaiztoa, laguntxarra. Oiukatu zuen Indiako erregeak lehiotik kanpora konturatu baitzen, txoriak trikimailura erabili zuela, kaiolatik irteteko eta azke bizitzeko. Errege maitea, etzaitez sumindu horrela. Ihardetzi zion, ahotz ezagun batek, lorategiko zuhaitzen artetik. Baina zer nahi duzu? Gezurra erran didazu. Beharrezkoa zen, adiskide. Askatasuna lortzeko, era bakarra bainuen. Txoriak, Indiako erregeari azaldu zion, oianean hiltzen beste txori ura anaia zela eta mezu bat igorri ziola. Ark erregearen hitzak entzutean ondo ulertu zuen anaia preso zegoela eta askatasuna berreskuratzeko modua erakutsi nahi zion. Baina orain libre zenez gero eta erabakiak hautatzeko eta hartzeko gaizenez, bere lagun erregeari bertan bizitzen geratuko zela ziurtatu zion. Indiako erregearen jauregiko lorategian. Bi gauza adierazteko hain zuzen. Bata, eskubideak ukatzen bazaizkizu hartu egin behar dituzula. Eta biga, maitasuna egiazkoa izateko askatasunetik eskaini behar dela. Bueno, ba, azken irakurketa honekin aio, esate dizuet, irakur txantxaketik gen, eta aio esateko, ba, inoren eronin aurrez aurre kantua. Urren arte.